Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки українського письменника Павла Вольвача «Хрещатик Плаза». Головний герой роману – журналіст Радіо Л, однієї з найвідоміших радіостанцій. Нещодавно він переїхав з іншого міста і тепер вживається у ритм мегаполіса столиці. Його головний герой намагається роздивитися, пізнати і відчути, пропустити через себе внутрішнього. Робота в ньюзрумі чудово для цього підходить, адже може бути прекрасним спостережним пунктом, де перед очима проходять людські характери, долі, взаємини. Про помаранчеву революцію, про її знаменитих і невідомих діячів, і, звісно, про людей, що разом з головним героям переживають цей час і добу, слухайте. Сторінки роману «Хрещатик Плаза» читає автор Павло Вольвач.
Політологи одразу заявляють, таким чином президент
може саме це і спрацювало.
Вони розстрілюють співвласника найбільшого. Україна засвітилась на Євробаченні.
Перший Пономарьов зробив своє власне аранжування композиції. Втім, чекати перемоги на Євробаченні залишалось усього рік.
Епілог. Трохимовича звільнили найпершого. Напередодні новорічних свят і Різдва майже рівно за рік по Майдану. Гроденського під ту пору перемістили очільником туркменської редакції як у заслання. Коли над Трохимом зійшлися хмари, туркмен Саші посприяти нічим не міг. «Я цьому козлу так і сказав!» вулканував Трохим, прибігши з четвертого поверху з перемовин із новим директором бюра Фаворським. «Збирати пляшки будемо разом! Я на одній стороні Хрещатика, а ти на іншій! Запам'ятай!» Трохим пішов, знявши портрет Улити і лишивши плакат «З петухами не п'єм» разом із розсипом фотографічних кунг-фуїстів. Коли він забрав спортивного велосипеда, об який ще довго зачіплялися люди другого поверху, а тоді навіть збиралися писати меморандум до Праги, я не помітив. На місці Трохима працює Хож Ахмед, київський кореспондент чеченського бюра, і під носом у незнятих кунг-фуїстських монахів біліють аркуші з дивними текстами. Цу баханцасхах болчу політик тергамша, українах політі кризею Алласих Белера. Президент Дачулла Дукха Абаконаш Юлчу Українян, прем'єр-міністран Дарже Мелла Хоттараву. Натомість на одному з телевізійних каналів із якогось часу забасував круглоголовий ведучий, захопливо прогулюючись сторінками вітчизняної історії. Він ворушить плечима важкоатлета і мружиться за круглими скельцями. Він настільки живий, що я мимоволі не стримуюся. «Батоно, а по 50? Чи ти тепер не вживаєш?»
В таку ярость я не впадав, щоб зовсім не пити. Але ж те я то як його...»
Брижеться винувато лоб. «Програма, старік!»
«Ту-ду-ду-ду!»
Оскиряючись, аж рухаються окуляри, він далі басує про героїчну традицію, а прощаючись радить тримати порох сухим. Жартома багнеться часом нагадати телеведучому ще один слоган, трохи підкоректований. «Українцю, не будь під гречкосієм, купи собі арбалет!» Хоч ведучий і без того креативний. Він талановитий хлоп, я завжди це визнавав. Хмари, слід сказати, зійшлися не лише над Трохимом, а фронтально нависли над усією редакцією. Керівництво оголосило нову концепцію роботи, полегшено-розважальну, максимально подібну до стилю FM-станцій. З цього все й почалося. Риску під старими часами підбив переїзд із другого поверху на четвертий, позаяк оренда площі непосильним тягарем лягала на радійний бюджет. Капо Дігороденського замінила Ілона Качкан, змусивши колег затерпнути в подиві. Ілона мені ще з праських стаф-мітингів запам'яталася. Виструнчившись, аж прогиналася в лопатках тоненька спина, вона слухала промовляння начальства. Не слухала, а ловила меседж, подавшись вперед, реагуючи на кожен керівний порух, кожен нюанс, при цьому захоплено, ні, скажу по-російськи, не стає українського відповідника, восторженно кліпаючи дитинно наївними, широко розкритими, розверстими, вдячними, відданими, ясними, синіми очима. Так, напевно, і тьотя Аля не втне. Через те Алевтина Романівна може й не Каппо ді Тутті, хоча теж у порядку, як завжди. Пожинка звільнили невдовзі після Трохимовича. Справедливість на радіо «Л» трапляється не частіше і не рідше, ніж у світі загалом. Моджахед також зник тихо й безшелесно. Петрович помер, царство йому небесне. Весела Муся вийшла заміж у Санкт-Петербурзі. Мене ніхто не звільняє, але одержавши останнього разу квитанцію з банкомата, я зрозумів, що моя задіяність у бюрі сягнула рекордної позначки – 99 гривень за місяць. Можна було б передати вітання Бекбедеру, але його зараз немає. Я згодом його побачу, п'яненького. Запізнившись на презентацію на Петрівці, він залізе на стіл і щось віщатиме під поглядами дівчаток, котрі заб'ють, заполонять книжковий супермаркет, притискаючи до грудей його черговий шедевр. А еліта, здається. Але то вже буде в іншому житті. Та й випити я хотів не з ним, а з Жан-Луї Лебріде. Так-так. Зараз є Любчик Воєдило, з якою ми після переїзду ділимо комп'ютер. Вона ще зранку з'являється на робочому місці або вигулькує невдовзі, пошелескуючи спідницею чи іншими аксесуарами, залежно від сезону. А ти надовго? Бо в мене домовленість про інтерв'ю із... Посмішка ще звично розтягує засмагле обличчя, але не торкається очей, зимно-блакитних, як завжди. Голос у Любчика теж посталевішав. «То тобі ще довго?»
«Верстат вільний, сонце», – думаю я в бік спини, що прожогом виструнчується на звільненому місці. «Виривайся з пітьми нестатків, а я вже по дорозі в кафе Сузір'я».
Хоч як дивно, приязніші стосунки складаються з Любчиковим чоловіком. Усміхнений і з чолом потятим вдумливими зморшками, він мені цього року ще з весни трапляється на передвиборних бікбордах. Певно, фотографувався перед поїздкою в Анди, куди зазвичай вирушає в альпіністські походи. «З Україною в серці», – свідчить бікбордівський напис. «Він уже років 20 з нею, в тому ж самому місці», – думаю я іноді похмуро. «Як я, скажімо, на розі Пушкінської і Прорізної». Недавно там мельком, до речі, бачив Жуляненка. На питання, чому так гарячково став писати, Жулян, утупившись сміливими очима в невидиму точку, хрипнув. «Треба щось робити, щоб зуба не зійти». Пива випили, по Жулянових шкіряних колінах і моїх окулярах полароїд грали бліки. Жулян пішов, сіпаючи плечима і розвиваючи кудлами старий розбійник в бік Ярославого валу, звідки з якоюсь дівицею-літагентом через набережну Конті вони їдуть у Сен-Жермен-де-Пре, в Галлімар. Ніде за кордоном Жулянових книжок поки що не видали. Про мене й мови нема. Перед помаранчевою революцією, щоправда, обіцяв сприяння депутат Мирослав Черствий. Кармічна хня, як сказав би Трохим. Але недавно я зустрів Черствого буквально за кілька хвилин після дзвінка до фонду 5 тисяч. Фонд очолює дружина вже не лідера опозиції, а президента, перша леді країни, місіс Галя Гелен. Ми з Жуляном колись возили туди звернення, підписане кількома класиками, де просили грошей на переклади сучасних творів. Потім безрезультатно дзвонили майже рік. І того разу, гуляючи з Дариною, я не проминув телефону неподалік Національного банку. Поговоривши і начепивши слухавку назад, на важіль, я вже хотів зімітувати голос відповідача, вже скривив ротові м'язи, саме так, як мені уявлялося, мав їх кривити клерк з іншого кінця дроту. Але перед очі з'явився Черствий. Бадьорий, як на свої 50, він ішов від будинку парламенту і доповідав по мобільному.
«Да, Станіслав Олексійович, да! Дві фракції наставили на об'явленні перерива, і ми, да!»
Побачивши нас, Черствий усміхнено підкинув вільну руку і жестом попрохав призупинитися.
«На пленарному засіданні ми ту поправку розсмотрим, да!»
Із Волобуєвим розмовляє, визначив я, позираючи на Черствого. «З директором двигунобудівного заводу». Саме за формальної згоди Волобуєва колись видали мою збірку. І саме Волобуєв, лобастий, зморшкуватий червоний директор, був одним із ініціаторів і керівників Південно-Східної автономії.
Неспівмірні речі, я згоден, проте збіглося. «Так що все нормально, все як має бути», – промінився Черствий. «Кстати, Станіслав Олексійович, тут это, помните тот парень, що я вам говорил? Ну, про деньги на російський перевод. Да, деньги есть, да». «Так вот, та чо он помаранчевый?»
«Та не, вроде».
«Та понял, понял, Станислав Алексеевич».
Мирослав Михайлович Черствий навіть простягнув мені вимкнутого, але ще гарячого мобільника.
«Чув, чув».
Ми приязно перемовилися. Мирослав сприяв мені, одного разу підтримав по-серйозному, і я пам'ятаю. Вже звернувши за ріг, я розсміявся і таки зімітував відповідь, яка щойно перед Черствим пролунала з фонду дерев'яним голосом клерка –
Ми розглянули ваше звернення. У нас є кращі пропозиції. Це ж метафора і символ, додав я, пропускаючи під зігнутий лікоть Даринину руку. Кермічна хня, як говорив Трохимович. Ми розсміялися і рушили далі вглиб середмістя. День чіпляється за день. Проміння сіється з-за купола церкви Прогощі, що темніє через дорогу, якраз навпроти тераси, де я сиджу за пластиковим столом, у такому самому кріслі та мружусь на сонце. Кафе зветься «Дивертисмент». Я люблю сюди зрідка заходити. Всередині кафе нудьгує, підперши велику голову, поет Найда. Він часто там сидить похмільним пугачем, поки не з'являться знайомці, переважно дівчатка, і не обліплять зусібіч. Мені там не цікаво. Я сиджу на дворі під шурхіт авт і мехтіння люду і поглядаю на сонце і недопитий келих, підсвічений сонцем, бо не хочу, щоб коньяк швидко закінчувався. Допів поволі і піду, я тут не завсідник. А как она эту песню? Совершенно удивительно, потрясающе! І що характерно, люд снує хідниками. Фрази обвиваються вкруг моєї шиї, крутнувшись, летять за людом у слід. У Мареві тремтять стіни й дахи, і звідкись лине пах свіжого сіна. Може, зі скошених газонів, а може з круч. Краюк одної з них хвилькою здіймається над дахами, якщо відхилитися праворуч із-за столу, і повністю зникає, якщо хитнутися вліво. Стіл теж ледь хитається, якщо на нього натискати. Коньяк ще є, спішити мені нікуди. Я знову випав із суспільних ячейок. Зісковзнув у соціальну невагомість. Воно до того довго йшло, і я спочатку переживав, звісно. Втім, усі ці переживання мало що змінюють. Тому й не буду розводитися. Минулося, Богу дякувати. І Дарині теж. Зі старих знайомих бачу рідко кого. Навіть Софі. Щоправда, зараз літо, і вона, мабуть, відпочиває з Марком на якомусь острові. Допомагає розгубленому шейхові викликати готельний ліфт. Софія завжди допомагає. Багато хто розчинився зовсім. Кому треба, ті лишилися. Вони там, в імлі міста, на його вулицях. Дарина теж там, нарешті. А ще лишаються ті, що тремтять, буває, над кручами, під складним нагромадженням хмар. Незмінні, як і той настрій, котрий з'являється вмить разом із ними. Якісь нові фізіономії посміхаються до мене з бікборда, а я, притулившись скронею до вікна маршрутки, їду далі, через московський міст, і думаю, що вогні, перекинуті вечоріючим, набухаючим темрявою подолом, міг би бачити свого часу велик, та їх багато хто бачив великих. За рікою, як і згадуваному вже десь на початку письменнику, мені вчувається степ. Лишилося сісти та написати. Ось, я навіть приблизно вгадав, уявляючи, як це буде. За вікном пожухла трава, засинені впроти сонця Троєщинські висотки. У проміжку між ними – імлиста смужка середмістя, звідки блискає іскра котроїсь із дзвіниць. Весна, літо, вересень, трохи грудня, важка була зима. Ну і знову на весну. Є. Написав.
Тільки-но відзвучали сторінки роману Павла Вольвича «Хрещатик Плаза». Але на цьому ми не ставимо крапки. І зараз гостем студії є автор «Хрещатик Плаза», письменник Павло Вольвич. Павле, вітаю.
Вітаю.
Отож, «Хрещатик Плаза», роман, дія якого відбувається в Києві в нульові роки. Нещодавно в ефірі звучав ще один твір про столицю, щоправда, про 70-ті роки, Шизгара Сергія Батурина. Ще раніше – книжка Марини Гримич про Київ 60-х «Мак червоний в Росі». Отака несподівана увага до Києва і до проблем різних років – 60-х, 70-х, 2000-х. На вашу думку, як можна пояснити?
Думаю, Ніно, більш несподівано, що не було уваги до Києва. Це мене дивує, що такий великий пласт життя і історії не був висвітлений в літературі. Хоча він був, то просто, може, ми не так знаємо і, ну, можливо, неналежним чином. Але що стосується мого роману, я не можу сказати, що це роман про Київ. Це роман про життя, про людину, про людей, який відбувається і на київському тлі.
Ваш перший роман «Кляса» про індустріальне життя Південного Сходу України у 80-х роках минулого століття. Критики називають його твором откровення про життя відкриття Сходу. Чи можна сказати, що Хрещатик Плаза – це опис надніпрянської України?
До певної міри. Звичайно, якщо Кляса – це роман про життя, про людину, один день молодого чоловіка, який живе в індустріальному місті на Сході, то Хрещатик Плаза – це вже зовсім інші ландшафти, інший час, інше повітря. Я взагалі сказав, що все інше – це інша країна, інший суспільний лад, відповідно, і інший герой. Тому я б не зводив це до якихось там топосів, вигинів пейзажу, бо там є і Прага, є якісь перевисання в Америку, в Грузію, по всій Україні гуляє уява і сам герой, і інші герої, не головні, інші часові виміри і взагалі все інше в цих двох романах. Але є там стрижень об'єднавчий, головний герой, він той самий, хіба що змінився разом із усіма тими чинниками, що я перерахував раніше.
Наскільки і чи можна говорити про автобіографічність роману?
Так, безумовно, канва автобіографічна, вже який там відсоток, не можу говорити, бо не випадало мені вимірювати із лінійкою чи штангенциркулем. Щось там можна впізнати від головного героя, від автора, але і багато, звичайно, витворено вже уявою, щось пересотворено в уяві, перероблено. Тому мені йшлося, щоб це було наближено до життя, і взагалі мені дуже близький критерій Генрі Міллера в оцінці книжок, він розподіляв їх дуже просто. Та, що жива книжка, і та, що мертва. От мені хотілося створити щось подібне до живої книжки.
Як би ти, як автор, охарактеризував Хрещатик Плазу метафорично? Код, символи цього твору, покоління 2000-х, його ідеологів?
Мені здається, що це краще б зробили літературні критики, літературознавці. Моє діло написати, а потім уже пояснювати, от тут я хотів сказати те. Головне, от відкрив читач на будь-якій сторінці текст, і він сам визначить, що ти хотів сказати, який посил, яке надзавдання, які підтексти. Якщо от відштовхуєтеся від того питання, напевно, час знайомий у людині і людина знайома в часі. От мені йшлося це вловити, зафіксувати саме свій час, його епоху, атмосферу, акустику, барви.
Якось на форумі видавців у Львові поет Тарас Федюк зауважив, якщо йдуть вірші, не полохай їх прозою. Зараз ти вже написав 2 прозові твори, 2 книжки. Чи не сполохав вірші?
Перше зазначу, що Тарас Федюк мудрий чоловік. Він прекрасний поет і каже речі розумні. Я погоджуюсь з ним, що можна і сполохати. Якось мене це щасливо обминало. Може, я про це ніколи не думав, не ставив собі якихось завдань, не загинав пальці. Ось тут я пишу те, потім роман, потім оповідання. Приходило, я писав. Ніколи, чесно скажу, я ніколи не переживав, навіть коли вірші не писалися. Були такі періоди. Звичайно, коли писав прозу, якийсь тумблер внутрішній перемикався, бо задіяні в цих жанрах різні групи м'язів, умовно кажучи. І, звісно, тоді було не до віршів. Коли писав вірші, було не до прози. Але потім все верталось. В останньому цьому прозовому періоді я взагалі свідомо уникав будь-яких поетичних повівів, бо я відчував, що вони будуть заважати. Закінчив роман, поки що ці повіви не приходили, знову ж таки, я не переживаю. Тим більше, така загальна атмосфера не спонукає до відкритості душі, коли явно не поетична доба.
Тривіальне, але завжди приємне запитання. Над чим працюєш зараз? Розкажи про новий твір, коли очікувати новинку?
Завершив я роман, писав я його рік, здається, в травні поставив я крапку в крайньому своєму новому третьому романі, називається він «Сни Неофіта», і з приємністю можу сказати, що днями він має вийти у видавництві «Старого Лева». Я радий, що в мене розпочалася з ними співпраця, буду сподіватися, що вона буде довгою і щасливою. Про що твір? Він відтворює час, відтворює добу. Це 90-ті роки, специфічна епоха, бурхлива, дуже складна. Назва «Сни Неофіта» – це про головного героя, але, власне, всі, хто був в тому часі, вони до якоїсь міри були неофітами. Діють там дуже різні страти, дуже багато героїв. Це і губернатори, і голови колгоспів, і рекетири, і наркомани, і бійці козацького рукопашу «Спас», і знаменитий дисидент «Холодний», з яким головний герой їде до Махновської столиці, до Гуляйполя. Це, до речі, реальні події автобіографічні, які були в моїй біографії. Зустрічаються із онуком Махна в хаті Карпа, брата Махна. Багато всього, багато цікавого, десь так.
Павле, спасибі. Нагадую, гостем авторських читань після мови був український письменник Павло Вольвач. І говорили ми про роман, який щойно звучав в ефірі «Хрещатик Плаза». А наша передача завершується. Над програмою працювала режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Циренко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19:30. Звучатимуть сторінки роману закарпатського письменника Дмитра Кишелі «Родаки». Дочекайтеся, не перемикайте хвилі.